Radyo Tavşuplay. Radyo Tavşuplay'a FM H7.4.
Თბილისი დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. სოფლიო გაუარესების ტენდენციის ფონზე საქართველოს პრესის თავისუფლების მდგომარეობა გაუმჯობესა. ქუთაისში მომხდარი ავტოავარია საპროტესტო აქციების მიზეზად რჩება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Минскში დღეს მიღწეულ მთავარ შედეგად ცეცხლის უპირობოდ შეწყვეტა დაასახლა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო, მისი გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის და საფრანგეთის და რუსეთის პრეზიდენტების ფრანსუა ოლანდის და ვლადიმირ პუტინის მრავალსაათიანი მოლაპარაკების შემდეგ გამოცხადდა, რომ დონბასში საბრძოლო მოქმედებები 15 თებერვლიდან შეწყდება. პეტრო პოროშენკოს განცხადებით საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტიდან მეორე დღეს უნდა დაიწყოს და ორ კვირაში დასრულდეს მძიმე შეიარაღების გატანა და 19 დღის განმავლობაში უნდა გათავისუფლდეს ყველა მძევალი. Ამავე შეთანხმებით დონბასიდან უცხო ქვეყნის სამხედროების საბრძოლო ტექნიკის და დაქირავებული მებრძოლების გაყვანას მეთვალყურეობას გაუწევს ეუთოს მისია, რომელიც ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დაცვის მონიტორინგსაც უზრუნველყოფს. მინსკში მიღწეული შეთანხმების თანახმად უკრაინა მიიღებს კანონს, რომლითაც სისხლის სამართლებრივ დევნას არ დაექვემდებარებიან დონბასის მოვლენებში მონაწილე პირები, უკვე ბრალდებულებზე კი ამნისტია გავრცელდება. ამავე შეთანხმებით წლის ბოლომდე უკრაინაში უნდა ჩატარდეს საკონსტიტუციო რეფორმა და განსაკუთრებული სტატუსი უნდა მიენიჭოს დონეცკის და ლუგანსკის ოლქების ზოგიერთ რაიონს. მინსკში მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ მიღწეულია შეთანხმება რუსეთში პატიმრობაში მყოფი უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადეჟდა სავჩენკოს გათავისუფლების შესახებ. ბელორუსის დედაქალაქში მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის და უკრაინის პრეზიდენტები ფრანსუა ოლანდი და პეტრო პოროშენკო ბრიუსელში მიემგზავრებიან. ფრანსუა ოლანდის განცხადებით ისინი ევროკავშირის ლიდერებს მიმართავენ მხარი დაუჭირონ მინსკში დღეს მიღწეულ შეთანხმებებს. სააგენტო ინტერფაქსი უწყება, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს დღეს მადლობა გადაუხადა დონბასელ სეპარატისტებზე ზეწოლის გამო. დღეს დილით დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების ლიდერები სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერაზე უარს ამბობდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სოფლიოში მედიის თავისუფლების ხარისხი შარშამ კვეთრად დაეცა. ასეთია დასკვნა, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა საერთაშორისო ორგანიზაციამ რეპორტერები უსაზღვრებოდ. მისი ანგარიშის თანახმად მედიის თავისუფლების ხარისხი შემცირება განაპირობა ექსტრემისტული დაჯგუფებების გააქტიურებამ, საინფორმაციო ომებმა და პრესაზე სხვადასხვა არასამთავრობო ჯგუფის ზეწოლამ. ამავე ანგარიშის მიხედვით გამოკვლეული 180 ქვეყნიდან მესამედმა წინა წლებთან შედარებით ყველაზე ცუდი შედეგი აჩვენა. ამასთან მედიის თავისუფლების მხრივ მდგომარეობა გაიმჯობესა საქართველომ. საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ინდექსით საქართველო 79 ადგილზეა, წინა ანალოგიურ რეიტინგში კი 84 პოზიცია ეკავა. რამდენად ხედავენ ვითარების გაუმჯობესებას თავად მედიის წარმომადგენლები? თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
ჟურნალისტი თეონა თურმანიძე ამბობს, რომ გასულ წლებთან შედარებით დღეს არის ძალიან კარგი მდგომარეობა იმ თვალსაზრისით, რომ ზეწოლა ჟურნალისტებზე არ ხდება.
ყველა პრაქტიკოსი ჟურნალისტი დამეთანხმება ამაში, რომ წინა ხელისუფლების დროს შეუძლებელი იყო ხშირ შემთხვევაში კითხვის დასმა, არათუ პასუხის მიღება.
როგორ შეიძლება მოიგონო და გააშუქო ამბავი? როგორ შეიძლება ჟურნალისტმა იმუშაოს ისე, როგორც ამას აკეთებენ პიარის სპეციალისტები? რა სხვაობა დღეს არსებულ მედიასა და თუნდაც 5 წლის წინ საქართველოში არსებულ ჟურნალისტიკას შორის? წამყვან რეპორტიორი გიორგი ძულაია ამბობს, რომ დღეს ჟურნალისტიკა თავისუფალია ზეწოლისაგან და ჟურნალისტები ვერავისგან გრძნობენ რაიმე სახის ჩარევას.
ჩემი ჟურნალისტიური საქმიანობა არის აბსოლუტურად თავისუფალი. ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენებით მე ვფიქრობ, რომ ჟურნალისტიკა ერთ-ერთი სფეროა, რომელიც ყველაზე მეტად დემოკრატიულად განვითარდა.
რა არის შეცდომების მიზეზი? ცუდი განათლება ზეწოლა ჟურნალისტებზე თუ კონკურენცია, რომელიც გიბიძგებს თავის სკანდალური ახალი ამბებით გაიტანო? ჟურნალისტები ამბობენ, რომ ყველანაირი შემთხვევა არსებობს და თითოეულ შეცდომას თავისი მიზეზი აქვს. შესაძლოა არსებობდეს კონკურენცია, ამას ამბობს თეონა თურმანიძე.
Მე არ ფიქრობ, რომ ქართულ ჟურნალისტებს ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გვაკლია პროფესიონალიზმი. თუმცა ყველა პროფესიას ჭირდება პროგრესი, ჭირდება განვითარება, მაგრამ აი თუ მაგალითად მოვიყვანთ ბოლო დროის პრესკონფერენციებს, რომელიც ამდილად არ გვაკლია არც ყოფილ პრემიერთან, არც მოქმედთან და არც სხვა საჯარო წამყვან პირებთან, მე ვერ ვიტყვი, რომ ჟურნალისტების მიერ დასმული კითხვები არის არაკომპეტენტური, ან მიღებული პასუხების შემდეგ ჟურნალისტები რაღაც ოვაციებში ვარდებოდნენ. აი წინა ხელისუფლების დროს, თქვათ, ჩემთვის პირადად არც პროფესიონალიზმი ჩანდა, არც მიზანდასახულობა არ ჩანდა. ჟურნალისტები გაცილებით უფრო მომთხოვნები გახდნენ, გაცილებით, ალბათ იმიტომაც, რომ თავისუფლება გაიზარდა, კითხვის დასმის საშუალება. ჟურნალისტისთვის ეს არის თავი, რომ მას მიეცეს კითხვის დასმის საშუალება და მას არ ქონდეს შიში, რომ თქვათ, ამ კითხვის დასმის შემდეგ მას ან მის ახლობელს ან მის ოჯახს ვინმე შეიძლება დაემუქროს და ასე შემდეგ. და წინა ხელისუფლების დროს ასეთი ფაქტები იყო ძალიან ხშირი.
აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი შორენა ღლონტი ამბობს, რომ ქართული ჟურნალისტიკა დღესდღეობით უკეთეს მდგომარეობაშია, ვიდრე იყო გასულ წლებში.
აბსოლუტურად თავისუფლად ვუწევთ ჩვენ ჟურნალისტებს, თავისუფალ გარემოში ვუწევთ, იმიტომ რომ არანაირი ზეწოლა არ არის, არანაირი მხრიდან არ ხდება, არანაირი ინტერესები არც პოლიტიკურ პარტიას არ აქვს. ჩვენამდე ეს არ ახდებს ყოველ შემთხვევაშიც. მე ვერ ვიტყვი, რომ ვინმეს განმოდის რაიმე სახის ზეწოლა, რამაც შეიძლება ჩვენ იძულებული გავხადოს ვინმე სასარგებლოდ ვიმუშაოთ ან ვინმეს ინტერესები გავატაროთ. აქედან გამომდინარე, ჟურნალისტებიც აბსოლუტურად თავისუფალ გარემოში უხდებათ მუშაობა. თუმცა ხამას ვერ ვიტყვით, გასულ წლებს არ იყო ესეთ თავისუფალი გარემო.
ჟურნალისტი ერთი ნაწილი თვლის, რომ ახალმა ტექნოლოგიებმა სოციალური ქსელების განვითარებამ ჟურნალისტიკის სტანდარტებზე უარი მაინც ვერ ათქმევინა.
ნატალია მედაშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ბოლო პერიოდში საქართველოში მედიის თავისუფლების ხარისხი გაიზარდა. ქუთაისში საპროტესტო აქციის მიზეზად რჩება რამდენიმე დღის წინ მომხდარი ავტოავარია, რომელსაც 19 წლის გოგონა სიცოცხლე ემსხვერპლა. მისი ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა დღეს ქუთაისში რამდენიმე ადგილას პროტესტის ნიშნად გზა გადაკეტეს. რას ითხოვენ აქციის მონაწილეები, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისში ავტოავარიის შედეგად 6 თებერვალს გარდაცვლილი 19 წლის ნანა გიგლემიანის ოჯახის წევრები და ახლობლები სამართალდამცავებს უნდობლობას უცხადებენ. ისინი ეჭობენ, რომ გამოძიების პროცესი ხელოვნურად შეანორდება, რადგან ავტომობილის მფლობელი, რომელიც შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა, დღემდე არ დაუკავებიათ. გარდაცვლილის ბებია ნაირა ნანავა ამბობს, რომ ავტოავარიის შემდეგ შემთხვევის ადგილზე შესაბამისი მოკვლევა არ ჩატარებულა.
დიებდი, უბედური შემთხვევა ჩავთვლიდი. არავინ არაფერს არ მერჩოდი. დამიტოვა ჩემი შვილი, აეყვანა სამთავროში, წაეყვანა. სიკეთე გამოეხადა შვილს. სანამ არ დაიჯებ, არავით არ შემთხვევაში არ დავთმობ.
გარდაცვლილი ნანა გიგლემიანის ოჯახი აფხაზეთიდან დევნილია და ქუთაისში ყოფილი სასტუმროს თბილისის შენობაში ცხოვრობს. ოჯახის მეზობლები და ახლობლები პოლიციისაგან ავტომანქანის მფლობელის ვინაობის დადგენას და მის დაკავებას მოითხოვენ.
ერთი კვირა გევიდა, უნატაგო საფლავებია სამშაბათ, ქუჩაბათ, ძიება თუმინის და გასშვილი არ ამოს მაგას.
საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი მონაწილის პედაგოგ ლელა აფშელავას განცხადებით, 6 თებერვალს მომხდარი უბედური შემთხვევის შემდეგ გავრცელდა რამდენიმე ვერსია, რომლის გამოც გარდაცვლილი ნანა გიგლემიანის ოჯახი პასუხს სამართალდამცავებისგან ითხოვს.
ყველა ხედავდა და დამნაშავე უცნობია. ვიღაც ადამიანი იბრალებს და ისიც ვერ იბრალებს. ესე რა და თუ დაფარვას არ აქვს ადგილი უცები ითქვა, ხალხი ამბობს, ხალი იჯდა საჭესთან. მაშ კაცი როგორ არის დღეს აყვანილი დანაშაულისთვის, ამბობენ რომ მაღალჩინოსანი ცოლია, პატრონი, უფრო ამბობენ რომ საპატრონოს თანამშრომლის ცოლია. დაიჯერო ახლა ქუთაისში ვერცხლისფერი ჯიპი, რომელსაც მართავს ხალი, რომელიც არის პატრონის თანამშრომლის მეუღლე, ძველი მოსაძებნია. თუ არის ნება, რა გახდა ხალხთა დანაშაულის მოძებნა? ამაზე აქ საუბარი და კიდევ ერთი ვაფიქსირებ ამას, როგორც ქუთაისში 21 წელი მაცხოვრებელი ადამიანი. ჩვენ ყველა ნანას დედები გავხდებით. აი დღეს ამას იქი თუ კი ამას ნორმალური რეაგირება არ მოყვა.
თავის მხრივ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში აცხადებენ, რომ სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია და გამოძიება მიმდინარეობს. რაიმე სხვა განმარტებას სამინისტრო ჯერჯერობით არ იძლევა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ასპინძის მუნიციპალიტეტში რამდენიმე საბავშვო ბაღის დროებით დახურვა, არაერთი ვერსია წარმოშვა. მათი დაკეტვა, დროებით დაკეტვა და უკავშირეს როგორც სხვადასხვა ვირუსულ ეპიდემიას, ასევე დაუფინანსებლობას რეალურად რა მიზეზს ასახელებენ როგორც პედაგოგები, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაია ევალაშვილისგან შეიტყობთ.
ასპინძის საბავშვო ბაღებში ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით 16 თებერვლამდე სასწავლო პროცესი შეწყდა. ოფიციალური ვერსიით სწავლის პროცესი სარემონტო სამუშაოების გამო შეჩერდა. მაიკო სანდოძე 1997 წლიდან 2014 წლის 2 თებერვლამდე გაერთიანებული ბაღების დირექტორი იყო. იგი სწავლის შეწყვეტის რამდენიმე მიზეზზე საუბრობს. ამბობს, რომ დაგვიანდა ტენდერის გამოცხადება საკვები პროდუქტის შესაძენად. გარდა ამისა, სამსახური დატოვა თავად და გაერთიანებული ბაღების ხელმძღვანელობიდან ერთ-ერთი ბაღის მენეჯერად გადაინაცვლა. ამავე დროს სხვა სამსახურში გადავიდა შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელიც. ახლა უკვე ნომერ მეორე საბავშვო ბაღის ხელმძღვანელი მაიკო სანდოძე იმასაც აღნიშნავს, რომ ბაღები არაერთხელ შემოწმდა და ხელმძღვანელებმა გაფრთხილებებიც მიიღეს.
ძირითადად მისესი ბაღების დროებით შეჩერების ეს არის სარემონტო სამუშაოების ჩატარება. ძალიან ცუდი სიტუაციები იყო უკვე, გაუსაძლესი პირობები იყო, ეს შეშიზღუმელი, ეს მოძულებული კარფანჯარა, საიდანაც ქარისე უბერავდა როგორც გარეთ, წყალი და კანალიზაცია საშინლად ამორტიზირებული, გაზი არ გქონდა, ისე ბალონებით ვაკეთებდით.
ჩამსხროული მინები, დაზიანებული იატაკი, მოძველებული ინვენტარი და ამორტიზებული შენობა. ამ ყველაფერს პედაგოგთა დაბალი ხელფასები და არასასურველი სანიტარული პირობები ემატება. ნომერ მეორე საბავშვო ბაღის ფინანსური მენეჯერი ლამზირა შემაზაშვილი განმარტავს, რომ დაბაში არსებული ორი საბავშვო ბაღი დროებით გაერთიანდება და ვიდრე მეორე საბავშვო ბაღში სარემონტო სამუშაოები დასრულდება, 200-მდე ბავშვსა და ორივე ბაღის თანამშრომლებს ერთ შენობაში მოუწევთ 17 თებერვლიდან მუშაობა.
დაბაში არის ორი დიდი ბაღი, ჯერ ერთი შენობის რემონტი იწყება, კაპიტალური რემონტი, რაც ითხოვს იმას, რომ დაიცალოს ერთი შენობა და გადავიდეთ მეორე შენობაში, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა რომ მუშაობა შეწყვიტოთ, თუნდაც იმისთვის რომ ბავშვები არ დარჩენ ბაღის გარეშე. და ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ ეს ბაღის ბავშვები სამი ჯგუფი აქაქოს, გადავბარგდეთ ჩვენი ინვენტარი, რაც აქვს დღეისათვის, დავიდეთ პირველ შენობაში, იქვე მუშაობთ, გავაგრძელოთ მუშაობა, ძლივს გვეღირსა რემონტი.
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დროებით შეჩერების მიზეზებზე საუბრობს ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ლევან ცაბაძე. განმარტავს, რომ საკვებ პროდუქტებზე ტენდერი სწორედ იმის გამო არ გამოცხადა, რომ ბაღების რეაბილიტაცია იგეგმებოდა და ერთი კვირის განმავლობაში ორივე ბაღს დასვენება მოუწევდა.
კატასტროფულ მდგომარეობაშია საბავშვო ბაღები. დაფინანსების წყარო ეს არის მსოფლიო ბანკი, ეს პროექტი ჩდება მილიონი ლარი. ჩვენ შევდივართ 15%-იან თანადაფინანსებაში და დანარჩენს მსოფლიო ბანკი აფინანსებს. უშუალოდ ერთ-ერთი პირობა მსოფლიო ბანკის და ჩვენიც რაც იყო, რომ არ უნდა გაჩერებულიყო სწავლის პროცესი.
დაბა ასპინძაში სულ 4 საბავშვო ბაღი ფუნქციონირებს. აქედან 2 ბაღია თავად დაბაში და 2 ბაღიც სოფლებში, ტოლოშსა და რუსთავში. ბაღების გაერთიანების უკვე ყოფილი ხელმძღვანელის მაია სანდოძის განმარტებით, ამ ბაღებში საკვების პრობლემა ამ დროისთვის არ არის. გამგებელი ლევან ცაბაძე ირწმუნება, რომ სამშაბათიდან დაბის ნომერ 1 საბავშვო ბაღაბაღში სწავლა აუცილებლად განახლდება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამაში ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ უარყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ქრთამის აღების ბრალდებით გუშინ დაკავებული მერის მაღალჩინოსანი ჯოკია ბოდოკია მისი თანასოფლელი და კლასელია, როგორც დავით ნარმანიამ განაცხადა, ის თბილისში დაბადებული გაზრდილი და მასზე რამდენიმე წლით უფროსია და შესაბამისად მისი თანაკლასელი, თანასოფლელი და ბავშვობის მეგობარი ვერ იქნებოდა. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა დღეს გამართა შარშანდელი შედეგები კვლევის პრეზენტაცია. ორგანიზაციის ინფორმაციით, სრულ ყოფილად გაცემული ინფორმაციის მაჩვენებელი გასულ წელთან შედარებით 15%-ითაა შემცირებული. გარდა ამისა, ტრადიციულად დაჯილდოვდნენ ყველაზე გამჭვირვალე და ყველაზე დახურული საჯარო დაწესებულებები, ყველაზე დახურულად სასჯელახსრულების დეპარტამენტი დასახელდა. გარდა ამისა, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებისთვის სპეციალური ჯილდო გადაეცა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციას. შინაგან საქმეთა მინისტრის